la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Agricultorii moldoveni și-au reluat protestele la Chișinău, nemulțumiți mai ales de politica subvenților. Anul european în retrospectivă și anul 2020 în învățământul moldovean, două rubrici de bilanț la sfârșit de an cu Dan Alexe și Liliana Barbaroșie.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat astăzi o majorare de 30% a salariilor medicilor și altor categorii de angajați din sistemul medical din 1 ianuarie 2021. Decizia, la pachet cu altele asemănătoare, inclusiv mărirea indemnizațiilor pentru veteranii războiului de pe Nistru, a fost luată la o ședință a Cabinetului de Ministri care nu fusese anunțată în prealabil. Premierul Ioan Chicu a explicat că ședința a fost devansată cu o zi, pentru că miercuri 23 decembrie, când urma să aibă loc, Parlamentul va dezbate o moțiune de cenzură depusă de opoziție împotriva guvernului său. Un participant la protestul antiguvernamental de astăzi al agricultorilor a arat cu tractorul gazonul din apropierea Arcului de Triumf din centrul Chișinăului, spunând că vrea ca autoritățile să audă revendicările protestatarilor. La cererea poliției, tractorul a revenit în piața Marii Adunării Naționale după ce a lăsat în gazon o brazdă neagră vizibilă din geamurile casei guvernului. Sprijiniți de opoziție, agricultorii protestează cu intermitențe încă din luna iulie pentru a obține compensații mai mari pentru recolta compromisă de secetă și scutiri de taxe. Statele Unite s-au alăturat astăzi altor parteneri externi ai Republicii Moldova și donatori, spunând pe pagina de Facebook a ambasadei americane la Chișinău că sunt îngrijorate de legi moldovene recente. Sunt legi adoptate de noua majoritate parlamentară gravitând în jurul președintelui la final de mandat, Igor Dodon. Banca Mondială a spus luni că aceste legi compromit progresul greu obținut în ultimii ani în ce privește un sistem de pensionare adecvat și sustenabil, un control eficient al averilor pentru a pedepsi actele de corupție și un sistem financiar sănătos. Încă 1021 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 25 de decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitivă aproape fiecare a treia persoană testată. Acum există aproape 13.000 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate a depășit 2.800. Producătorii occidentali de medicamente, inclusiv companiile BioNTech și Moderna, depun eforturi pentru a-și testa vaccinurile anti-COVID-19 împotriva unei variante mutante a coronavirusului, relatează agenția Reuters. Poate fi nevoie de câteva săptămâni pentru a se vedea dacă vaccinurile existente sunt eficiente împotriva noii tulpini. Cu răspândire mult mai rapidă, aceasta a fost depistată recent în Marea Britanie, ducând la un val de interdicții de călătorie anunțate de Uniunea Europeană și alte țări. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis astăzi un mesaj cu prilejul zilei victoriei Revoluției Române și a Libertății, deplângând, în cuvintele sale, infama incapacitate a statului de a finaliza dosarul Revoluției din 1989. Se estimează că 1104 oameni și-au pierdut viața în Revoluția Română. Abia în 2019 au fost deferiți justiției foști demnitari în frunte cu fostul președinte Ion Iliescu, dar procesul trenează.
Mulțumim, Alexandre Ftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Agricultorii și-au reluat protestul din centrul capitalei, astăzi manifestând în fața guvernului. Pe lângă revendicările economice, fermierii au cerut demisia executivului în frunte cu premierul Ion Chicu. Protestatarilor li s-au alăturat și reprezentanții transportatorilor și din domeniul Horeca. Agricultorii cer între altele compensații de 3.000 de lei pe hectar și asigurări că banii le vor fi oferați banii le vor fi oferiți până în februarie, când majoritatea încep semănatul de primăvară. Protestul de astăzi a fost marcat de scurte altercații cu poliția, după ce un fermier a intrat cu tractorul pe gazonul din preajma Arcului de Triumf. Mai multe de relatarea Dianei Răileanu.
Noi nu cedem! Agricultorul și-a motivat gestul ca fiind unul de disperare, sugerând că a încercat astfel să atragă atenția guvernanților asupra protestului, în speranța că aceștia își vor apleca urechea la revendicările manifestanților.
Ei, dar cât timp noi să mai stăm aici? Tractorul meu de amasă ruginească aici. Ne apucăm de lucru! Să ne audă cineva!
Lasă, iasă, ministrul agricultorul zonat, de bună brazda sau nu? Ei nu înțeleg ce înseamnă o brază de bună pusă toamna.
Păi ce să faci? Mă, să ne amendeze pe toți. Să fim auziți. Ministrul Agriculturii, Pierjul, Chicu, toți. Guvernarea șor pe SRM. Să iasă, să ne asculte.
Între timp, primarul capitalei Ion Ceban a criticat gestul agricultorului, menționând că, citez, atunci când distrugem obiectivele comune, înseamnă că nu ne pasă de munca altora. Am încheiat citatul. Producătorii agricoli protestează din vară, cerând sprijinul guvernului într-un an secetos. Mai exact, fermierii solicită subvenții mai mari pentru culturile compromise, 3.000 de lei per hectar, și certitudinea că banii le vor fi oferiți până în februarie, înaintea începerii să mânatului de primăvară. Ei susțin că păstrarea cotei TVA de 8% reprezintă un pas înainte, însă prea puțin pentru a pune capăt manifestațiilor. Ion Plămădeală, unul dintre liderii protestului și reprezentantul fermierilor de la Liova, spune că producătorilor agricole li s-au alăturat și reprezentanți ai transportatorilor și ai celor din domeniul Horeca, iar câteva zeci de tractoare staționează în apropierea vămii Leușeni, blocând parțial traseul.
Noi protestăm în toată țara, protestăm și la Căușeni, protestăm și la Ungheni, protestăm și la Leușeni. Și mâine să protestăm și la Râșcani și mai departe. Guvernul care nu vrea să vorbească noi 3 luni de zile. Iată cine ne-au adus pe noi aici. Și ei sunt vinoveți în ceea ce se întâmplă. Puțină lume a fost, știți de ce? Fiindcă toată noaptea au umblat pe Ungheni și au speriat toți pe acasă. Să nu cumva să ieșim, să bătăiem roțele, vă tragem la răspundere. Deci iată care au fost motivele. Și oamenii mai au frică, cu părere de rău, dar oamenii sunt fricoși.
În apărarea sa, autoritățile, prin vocea premierului Ion Chicu și a ministrului agriculturii Ion Perju, au menționat că în acest an, unul complicat pentru guvernare, producătorilor le-ar fi fost alocate subvenții consistente de peste 1,3 miliarde de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, pandemia de COVID-19 continuă să stabilească noi recorduri nedorite de infectări și decese, însă apar și semnale de speranță. Cel mai important este, firește, campania de vaccinare, începută deja. Dar o veste bună este și ajungerea la un acord politic privind relansarea economică. De la Washington, Valeriu Sela.
După negocieri intense, lideri din Congresul American au căzut de acord cu privire la un program de stimulare a economiei în valoare de 900 de miliarde de dolari. Programul asigură, de asemenea, funcționarea Guvernului Federal American până la sfârșitul lui septembrie 2021 și oferă continuarea unor înlesniri fiscale pentru afaceri care urmau să expire. Ministrul de Finanțe, Steve Mnuchin, a spus că milioane de americani care câștigă mai puțin de 75.000 de dolari pe an pot primi ajutorul de 600 de dolari de persoană începând cu săptămâna viitoare. Între alte prevederi, se numără 300 de dolari pe săptămână, ajutor de șomaj suplimentar timp de 11 săptămâni, sprijin pentru întreprinderi mici, pentru liniile aeriene, bani pentru redistribuirea și administrarea vaccinului anti-COVID și alte măsuri. Chiar dacă acest pachet de ajutor este necesar, ultimul datând din primăvară, mulți membri din Congres îl consideră insuficient. Rămâne ca administrația Biden să încerce după 20 ianuarie să suplimenteze ajutorul, dar măsura în care o poate face depinde de cine va controla Senatul. Această decizie urmând să fie luată după alegerile din Georgia de la 5 ianuarie. Între măsurile preconizate se numără și 275 de miliarde de dolari ajutor oferit firmelor economice pentru ca acestea să poată menține angajați în ciuda reducerii activității. Unii dintre republicani s-au opus acordării celor 600 de dolari pe persoană, argumentând că mulți americani nu și-au pierdut locurile de muncă și că ajutorul respectiv contribuie la îndatorarea țării. Ministrul Mnuchin a scos în evidență că runda anterioară a acestui ajutor a contribuit la stimularea economiei americane, sumele respective fiind reinvestite imediat. Deși compromisul este o veste bună, investitorii la bursă par să nu fie entuziasmați, parțial și pentru că un acord era anticipat, dar și sub impresia mutației coronavirus detectată în Marea Britanie, care este mult mai contagioasă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seda.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Vă propunem în continuare relatări de bilanț al anului 2020, începând cu cea de la Dan Alexe de la Bruxelles.
Ușor de ținut minte prin simetria sa vizuală, anul 2020 va rămâne în amintiri, deși se tot insistă că e numai bun de uitat, mai ales economic, dar și social, apoi chiar și politic. Economic mai întâi, e anul care a văzut sectoare întregi ale economiei prăbușindu-se la un nivel istoric de coborât. Turismul și sectorul hotelurilor și restaurantelor mai întâi. Pe plan politic, în Europa 2020 a văzut revenirea naționalului și restabilirea, fie și temporară, a frontierelor, mai mult decât în timpul crizei refugiaților din 2015. Acesta a fost și rămâne un serios regres al proiectului european. Totuși, în mod doar aparent paradoxal, solidaritatea între națiunile europene, atât de greu puse la încercare, a rezistat asalturilor cumulate ale pandemiei, Brexit, crize economice prelungite și tensiunilor interne. Ba chiar a rezistat și șantajului Ungariei și Poloniei, care prin veto au blocat o vreme planul de relansare a economiilor membrilor europeni grav afectate de COVID. În final s-a asistat așadar la o revenire și o întărire a Europei celor 27, în primul rând datorită, cum s-a întâmplat întotdeauna, tradițional în istoria Uniunii, datorită liderilor Germaniei și Franței, Merkel și Macron. Hazardul a făcut de altfel ca a doua jumătate a anului să fie semestrul în care Germaniei i-a revenit președinția rotativă a Uniunii Europene. Pentru Angela Merkel, Mutti, cum i se spune cu afecțiune, această președinție europeană de 6 luni a Germaniei a fost încununarea carierei sale politice, anul viitor fiind ultimul an al mandatului său final de cancelar. Germania a preluat președinția europeană de la Croația, însă această țară, care a intrat în Uniune abia în 2013, lipsită de experiență, s-a arătat depășită de situație. Așa încât președinția de 6 luni a Croației, acum cu totul uitată, s-a încheiat în iunie fără nicio glorie din pricina pandemiei. Nimic din ce-și propusese Zagrebul nu s-a putut realiza și succesul final îi revine acum Germaniei, începând chiar cu adoptarea bugetului comun al Uniunii Europene pe următorii 7 ani și cu relansarea economiei. Germania era de altfel condamnată să conducă Europa, cum a scris-o săptămânalul britanic The Economist. Cu Angela Merkel la comenzi și Ursula von der Leyen în fruntea Comisiei Europene, germanii au condus în acest an Europa în tandem cu Emmanuel Macron. Vreme de 6 luni, în a doua jumătate a anului, miniștrii germani și-au împins colegii să semneze legi și să fie solidari. Anul pandemiei a fost așadar un an german. Și așa se face că în vară, după multe summituri inutile la Bruxelles și după multe psihodrame colective în care nordicii, în special calviniștii olandezi, nu voiau să dea un șfanț pentru salvarea sudicilor, iată că în cele din urmă Macron și Merkel au salvat Europa, se poate spune, sau ceva pe aproape. Împotrivirea Ungariei și Poloniei, care nu voiau să accepte condiționarea acordării fondurilor europene de respectarea democrației, a fost învinsă la summitul din luna aceasta, în decembrie, când celor două țări li s-a oferit să conteste tot ce nu le convine la Curtea Europeană de Justiție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bilanțul european al lui Dan Alexe îl găsiți și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Acum, până la 19:30, vă las în compania Lilianei Barbăroșie, care a pregătit un bilanț al anului educațional cu totul deosebit, care a fost 2020, inclusiv în Republica Moldova. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez seară bună!
De când a început pandemia de coronavirus, învățământul ca și medicina funcționează în Republica Moldova în regim de pompier. Sistemul s-a văzut forțat să deprindă din mers pedagogia digitală, o competență ce ar fi trebuit să devină obligatorie încă din 2015. Faptul că nu a devenit ne spune pe scurt un singur lucru: temele pentru acasă trebuie făcute la timp. Este azi sistemul de educație mai capabil ca la începutul pandemiei să funcționeze pe internet. Cât de mare e nevoia de calculatoare? Mai sunt azi, la 10 luni de pandemie, oameni în sistem care să nu poată învăța un copil la distanță. Explică Natalia Griu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Griu, aș vrea să începem cu o mențiune. Biroul European de Statistică, Eurostat, a măsurat la un moment dat competențele digitale ale elevilor și profesorilor din țările membre ale UE și despre România studiul a arătat că e ultima în Uniunea Europeană, doar 56% din elevi și profesori ar avea aceste competențe. În Republica Moldova, cum stau lucrurile?
Și în Republica Moldova situația este similară. Eu cred că educația în această perioadă a fost o undă de șoc de digitalizare pentru foarte multe cadre didactice și din datele pe care noi le avem la această etapă, noi am identificat peste 1300 de cadre didactice care nu pot participa la instruirea la distanță, pe de o parte că nu au conectare la internet, deci nu își pot permite să achite acest lucru din banii lor. O altă număr semnificativ, 3000 și aproape 700, nu au tehnică de calcul pentru acest lucru. Admit că cifra asta de 1300 ar putea intra în cea de 3600-700, iar peste 1000 de pedagogi în luna mai erau identificați ca absenți de la proces pentru că nu au deloc competențe digitale. Deci noi avem în jur de 27.000 de pedagogi. Vorbesc de 1000 la etapa respectivă, care absolut nu dețin această competență, și vorbim de alte câteva mii care au competențe, dar insuficiente ca să facă predare prin utilizarea platformelor, pentru că asta înseamnă mai mult decât să poți naviga pe internet sau decât să poți transmite un mesaj. Asta înseamnă să poți utiliza creativ platformele digitale, să poți crea conținuturi. Iar pe parcursul verii am oferit formare în domeniul competențelor digitale cu bani alocați de la stat, am identificat noi de resurse și am inițiat un program național de alfabetizare digitală pentru 8650 de cadre didactice care au beneficiat de această formare.
Și acum ce arată cifrele? Avem astfel de cadre didactice? Mai avem?
Ar trebui să nu mai avem, dar nu aș fi atât de optimistă. Noi vom procede iarăși la o analiză a necesităților. Sperăm să nu mai avem cifre de ordinul miilor. Dar sigur că din această experiență trebuie să tragem o concluzie și să vedem ce avem de făcut. Vreau doar să mai reactualizez un lucru, că tocmai în anul 2015 s-au elaborat două standarde de competență digitală, unul pentru pedagogi și unul pentru elevi. Ce înseamnă standard? Înseamnă că dacă ești pedagog, trebuie să deții acest standard. Și standardul de competență digitală specifica faptul că fiecare pedagog nu doar trebuie să poată utiliza, dar trebuie să poată crea conținuturi digitale. Și iată că tocmai peste 5 ani de la aprobarea acestor standarde, cu o viteză foarte mare s-a pus presiune practic și foarte mulți pedagogi s-au autodepășit și au învățat să aplice tehnologiile. În programul despre care vă vorbeam, noi am avut și formare pentru nivel avansat, pentru cadrele didactice care pot să creeze, și de asemenea am organizat mai multe conferințe online tematice și am valorificat plenar posibilitatea online-ului în livrarea formărilor continue.
Adică un procent ne-ați putea? Da, iată, profesori care știu să creeze conținuturi și fac învățământ online de performanță, ca să zic
așa. Eu cred că cifra lor se ridică peste 8.000. Și spun acest lucru mai ales că avem și o comunitate online, platforme educaționale online, și această comunitate e în jur de 10.000, pentru că avem și pedagogi din România care au venit la noi în această platformă pentru că se întâmplă lucruri frumoase.
Acum, încă o întrebare principală și importantă. Cum s-a schimbat procentul celor care nu au un echipament pentru învățarea online? La un moment dat am văzut o cifră 4,4, îmi vine cu greu să cred că e atât de mică cifra. Știm de asemenea că s-au cheltuit 20 de milioane pe procurări de calculatoare. Cum stăm acum?
La etapa inițială, în numărul de necesități era mult mai mic, pentru că când s-a estimat necesarul, dacă era un computer în casă, copilul a biflat că are. Dar dacă sunt doi copii în casă sau trei copii în casă, deci nu înseamnă că acel copil este asigurat cu tehnică de calcul. Noi am actualizat datele privind dotarea cu tehnică de calcul și necesitățile care sunt. Deci avem peste 53.000 de copii care întâmpină probleme la instruirea online din cauza tehnicii de calcul. Din 300.000,
da.
Noi dar am explicat foarte clar că, deci asta înseamnă că tu ai dispozitiv și de dorit să nu fie un telefon, ca să fie o condiție normală de învățare. Deci noi avem 53.000 de elevi care, conform ultimelor date, necesită dotare cu tehnică de calcul și 32.000 de copii, aproape 33, care întâmpină probleme la asigurarea cu internet. Și asta este un lucru care trebuie să-l luăm în calcul. Eu admit că cifra de 32 se include în asta de 53, dar cifra este impunătoare dacă luăm la nivel de sistem. Și atunci, într-adevăr, s-au acordat din bugetul de stat 20 de milioane de lei, cu care noi am achiziționat inițial 2500 de laptopuri și ulterior încă 680. În total, 3180 de laptopuri au fost achiziționate. De asemenea, au intrat în sistemul educațional mai multe computere care au fost donate, APL-urile au achiziționat și din resursele proprii. Avem 3818 unități de tehnică de calcul achiziționate de APL-uri. De asemenea, Ministerul Educației a inițiat procedura de achiziționare a încă 10.000 de laptopuri în baza banilor oferiți de Banca Mondială.
Deci rezolvăm problema la finalul tuturor acestor eforturi?
Nu vom atinge cifra de necesități, care este una mare, dar vom putea să asigurăm cel puțin pentru acei copii care sunt absolut dezavantajați. Și vom putea spune deja către sfârșitul lunii ianuarie, când aducem și laptopurile, deci cumpărate prin proiectul Băncii Mondiale, vom putea spune că baza tehnică deja în educație e semnificativ îmbunătățită și dotată cu tehnică performantă, cu laptopuri noi, bune, așa cum nu a mai fost în educație niciodată, și nu o să găsiți niciun an de referință în care în educație s-au adus atât de multe laptopuri și n-a mai fost acest lucru.
Natalia Greu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Înainte de vacanța de iarnă, o petiție lansată pe internet de un grup de elevi cerea anularea tezelor semestriale. Se invoca în acea petiție, printre altele, eficiența joasă a învățării la distanță. Vom începe discuția cu Anatol Gremalski, coordonator de programe în educație la Institutul de Politici Publice, anume cu această petiție. Reflectă ea o stare de fapt din învățământul moldovenesc. În ce le-ar da Anatol Gremalski dreptate celor care și-au pus semnătura pe demers și în ce nu le-ar da?
Păi, pentru a da dreptate, trebuie să analizăm din mai multe puncte de vedere. În petiții, toate argumentele expuse se reduc în general logic la necesitatea suspendării anului de studii. Ei nu solicită suspendarea anului de studii din cauza că nu există condiții și așa mai departe. Ei solicită să fie evaluați, ceea ce e cu totul altceva. cu același succes argumentele ce se referă la stres, la lipsa condițiilor, la lipsa dorinților și așa mai departe pot fi aplicate în cazul oricăror examen, în condiții de normalitate. Orice examen, orice evaluare e un stres, orice evaluare, orice teză necesită muncă, necesită concentrare. Prin urmare, le putem da dreptate doar în aspectele ce țin de lipsa anumitor condiții pentru studii, dar nu le putem da dreptate pentru anularea evaluărilor.
Da, am putea deduce din această petiție că cadrele didactice nu întotdeauna manifestă înțelegerea necesară a situației în care ne aflăm și poate nu au simplificat itemii pe care îi propun acolo la evaluare sau ceva de genul ăsta?
Păi, orice evaluare se face în baza unor anumite standarde. Cadrele didactice în principiu nici nu au dreptul să simplifice itemii. Scoatem la examenul de bacalaureat probleme de genul 2 plus 2, 2 înmulțit cu 2, dăm la toți note de 10. Poate elevii au dreptate în aspectul ce ține de faptul că nu s-au luat în considerare condițiile în care au loc evaluările. Poate au cerut de la elevi să elaboreze lucrări scrise în loc să le evalueze competențele propriu-zise. Asta e totul o altă problemă. Chiar în condițiile de învățământ online, chiar în condițiile în care elevii au acces necontrolat la orice sursă de informații, pot fi organizate evaluări.
Revin la întrebarea mea. Cum priviți această petiție? E mai degrabă o manifestare a dorinței dintotdeauna elevilor de a fi mai puțin puși în situația de evaluare, etc., de stres, sau totuși scoate la iveală această petiție și problemele din sistem?
În opinia mea, orice petiție înaintată de orice categorie socială merită respect și atenție, dar ele trebuie tratate din punct de vedere profesionist. Nu trebuie să alunecăm pe pista populismului.
În condomeniu, unde probabil e nevoie de muncă mai multă, competențele digitale în Uniunea Europeană, doar 56% din elevii din România ar avea aceste competențe. În Republica Moldova, acest gen de măsurări, cel puțin eu nu am știință să se fi efectuat. Dumneavoastră, cum credeți ar fi fost necesar și am putea presupune că lucrurile stau și mai prost, sau nu?
Să ne referim la pedagogia digitală, mai exact la utilizarea oportunităților oferite de tehnologiile digitale pentru atingerea scopurilor învățării. Dar aici situația nu a prea fost monitorizată, cu toate că încă în 2015 Ministerul a aprobat standardele competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale cadrelor de conducere. Dar pe fundalul instabilității politice, pe fundalul slăbiciunii aparatului de stat, nu a fost o fermitate în acțiuni, în implementarea standardelor respective. Ele nici nu au ajuns în criteriile de atestare a cadrelor didactice. Aici avem o lacună și trebuie să depunem eforturi ca să o depășim. Cel puțin ar fi trebuit să fie un mecanism obiectiv, da? A apărut situația, s-a făcut o evaluare fulger, nu doar în baza propriilor declarații. S-a făcut o evaluare fulger, s-au alocat mijloace pentru formare. Da, ministerul a organizat instruirea în cascadă, au fost conectați partenerii străini, partenerii dezvoltare. Bravo lor, au făcut acest lucru. Păcat că nu a fost inclusă și evaluarea finală. Adică am făcut foarte mult instruiri, dar peste o lună, două, trebuia să verificăm câte cadre didactice utilizează tehnologiile. E simplu să pui elevul, scrie de mână pe hârtie și când îți fotografieze prin telefon și îți trimite răspunsul, dar asta nu e utilizarea tehnologiei digitale. Lucrurile astea nu au fost făcute și ar putea să recomandăm factorilor decizii din educație să gândească la aceste aspecte.
Tocmai la asta vroiam să ajungem. O listă de sarcini, dacă ar fi, sau scopuri pe care să ne le punem, iată, acum când putem trage niște concluzii?
Prima sarcină, evident, trebuie să facem o cartografiere a resurselor digitale disponibile în fiecare școală. Doi, o cartografiere a competențelor digitale stăpânite de cadrele didactice. Trei, o cartografiere a competențelor digitale ale elevilor. Și în baza acestei cartografieri, în opinia mea, de unificat procesul de învățare în medii digitale. E clar că trebuie să digitalizăm educația. Cu regret, la noi a prevalat atitudinea dictată de tradiții, conservatorism și, repet, de a nu deranja oamenii. Deci, eu înțeleg, cadrele didactice fac mari eforturi, se sacrifică pentru copiii elevii care învață, dar asta nu-i motiv ca să nu înnoim sistemul educațional.
L-ați ascultat pe Anatol Gremalski, expert în probleme de educație și interlocutorul nostru într-un bilanț al anului 2020 cu învățare prioritar pe internet. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă zic la revedere, pe curând!